Tervehdys, Inehmot. Olemme täällä tutunnaiseen maanantai-tapaan Radio Helsingin studiossa tukevasti ilmassa ohjelman merkeissä. Ja me juonnamme / keskustelemme, / debatoimme, / dialogoimme täällä Jukka Relander ja Tuomas Nemolinna alias minä. Seuraavan 2 tunnin ajan tätä puhetulvaa ikävä kyllä silloin tällöin katkovat musiikkiesitykset noin 20 minuutin välein. Tämä on valitettava seikka, johon on yritetty saada jo vuosikausia korjausta, mutta vielä prosessi on kesken. Tervetuloa ohjelmaan myös kollega Relander.
No kiitos, että taas vaan ihan älyttömästi.
Se on hauska, että olet tuonut tietokoneen mukaan studioon, niin
no,
tämä ohjelman vetäminen ei sitten turhaan toivottavasti häiritse.
Mä ajattelin, että mä voin samalla hankkeen netistä jotain lukemista tai sitten mä voin kirjoittaa jonkun jutun.
Niin.
Koska tämä on tällaista monimediaa nyt. Okei, sitten on 3. vaihtoehto, että mä yritin tässä saada shoutit näkyviin.
Jaha.
Mutta mä en onnistunut siinä. Ja siitä tämä äsken, että tämmöinen hieman pahantuulinen tuhina, mitä kuuluu mikrofonin takaa, vaikka kovin paljon ääntä ei pääs. Nyt mä ojennan tämän tietokoneen pois osaaviin käsiin. Lähetän alakertaan tilauksen, että saisinko jälleen pergamenttikäärän ja sulkakynän.
Olemme itsemme varassa nyt.
Olemme itsemme varassa, kyllä, mutta käsikirjoitus minulla on. Jos tiukka paikka tulee, voimme sukeltaa myös aiheeseen. Sitä ei ole ainakaan
todella erikseen. Tiukka paikka tulee, voimme alkaa käyttää käsikirjoitusta hyväksemme.
Kyllä. Ja tietysti ainahan kuulijoita voi viihdyttää myös sillä, että minulle vaihtaa kesken ohjelman toimimattoman mikrofonin, niin kuin viimeksi esimerkiksi.
Kyllä. Se on yksi. Ilman sellaisia episodeja tämä ohjelman vetäminen kävisi todella tylsäksi.
Niin. Ja tietysti yksi semmoinen hyvä tapa kanssa aiheuttaa hämmennystä studiona tuolta tarkkaupun puolelta antaa niin kuin tavallaan isoin huulin näyteltyjä sanoja. Ilman, että kuuluu mitään. Ja sitten jää tähän arvoille, että mitähän se sanoi oikein. Ja sitä niin kuin sellaisessa tilanteessa häkeltyy kyllä täysin. Se on nyt yksi semmoinen niin kuin ehkä liian vähän käytetty keino tässä niin kuin juuri tuoda sitä sellaista elämänmakua ja rosoisuutta tähän muuten ehkä liiankin loppuun asti siloiteltuun radiotyöhön.
Kyllä. Niin, meillä on tänään, olen nyt niin epätoivoinen, että aion sukeltaa aiheeseen.
Täällä on muuten shoutboxiin tullut jo.
Jaha.
Tuomas Nevalinna lähettänyt tällaisen viestin,
niinkö?
Että tulepas Jukka edes joskus ajoissa studioon. Tämmöinen kaima sinulla tuolla joskus. Sitten täällä Rellu on kysynyt muuten aikaisemmin tänään jo, että mikä ja kenen biisi tämä on. Okei. Okay.
No niin, mehän unohdimme nyt kuuluttaa tämän kappaleen.
No niin.
Sehän oli Rättö ja Lehtisalon Multiversumin viimeinen humanisti.
Jo vain.
Tämähän siis sopii teemaamme kuin nakutettu. Puhumme tänään ihmisestä ja humanismista. Haluaisin kiiruhtaa ensin lyhyen etymologiseen tarkasteluun. Onko todella niin kuin käsitykseni on, että sana ihminen polveutuu sanasta ihme. Suomen kielen.
Niin mä en oikein tiedä, koska sitten on tämmöinenkin kuin inehmo.
Kyllä, olen. Minähän juuri alkutervehdyksissäkin hyödynsin tätä sanaa.
No, mutta mä taas viritin shoutboxia näkyviä silloin, ei kuule alkutervehdyksiä, oli kuin taitavasti suomiteltuja tahansa.
Sitä olenkin epäillyt kaikki nämä vuodet. Niin, inehmo todellakin, se ei ole yhtä ilmeistä sukua sanalle ihme. Olisin hyvin tyytyväinen, jos tämä etymologia piilisi tässä ihmesanassa. Saisin siitä ponnahduslaudan eräisiin pohdintoihin.
Niin etymologisesti emme osaa kyllä sanoa, että mistä tämä ihminen sana tulee.
Ehkä.
Mutta ehkä me voimme näin kokeilumielessä sopia, että se viittaa ihmisiin.
Sopikaa me näin. Filosofien etymologiasuhde on täynnä tällaisia sopimuksenvaraisia etymologiaa.
Tai siis sanotaan, olettakaamme että.
Niin.
Ja sitten jos oletus on väärin, niin okei, so what? Me nyt tuossa vaan oletetaan.
Dialektisella ja derridalaisella käänteellä osaamme heti kääntää sen eduksemme.
Niin.
Niin. Joo, mutta tämä ihme ja ihminen. Sofokleella on näytelmässään, olisikohan se Antigonessa, sellainen lause, joka on suurin piirtein niin, että paljon on maailmassa ihmeellistä, mutta ei ihmeellisempää kuin ihminen.
Mm.
Tämä kreikan sana ihmeellinen tuossa yhteydessä on deina, tai siis monikossa. Se on se sama, mistä tulee dinosaurus.
Okei, koska
se tarkoittaa myös, ei vain ihmeellistä, vaan myös jotain tämmöistä vähän kauhistuttavaa tai kammottavaa.
Mm.
Siitä siis tämä sauruksen nimi.
No siis, tämähän on mielenkiintoinen, että taas human.
Human.
Niin. Jonka kyllä olen kuullut erään suomalaisperäisen juontajan ajatavan myöskin haman.
No niin.
Joka aiheutti hyvin paljon niin kuin väärinkäsityksiä kaikissa läsnäolijoissa. Sen takia ehkä kannattaa ajatella niin. Siinähän on tämmöinen siis kaksi juurta. Tuonne on tämä man tai tämä homo tai tämmöinen, mutta sitten siinä on myöskin humus.
Niinkö?
Kyllä. Jaha. Se viittaa nimenomaan niin kuin ihmisen maallisuuteen.
Vai niin? Maasta olet tullut ja maaksi jälleen tuleva siiskö.
Niin.
Vai niin? Tämä oli kyllä yllätys.
No siinä on filosofinen alkuperä kyllä, että vakavasti ainakin pohditaan tällaista.
Ihminen on siis kuolevainen ihme.
Niin, kyllä.
Rullaamme yhteen. No.
Mikä onkin. Itse asiassa ollaan jo aika lähellä. Aika lähellä totuttu ja kreikkalaisen sankarin määritelmä.
Kyllä.
Joo. Se sankarit eroavat jumalista siinä, että ne ovat kuolevaisia.
Mm. Niin, ainakin alun perin. Eikö siinä kuitenkin sen Heerokseksi ylentämisen yhteydessä tapahdu tämä kuolemattomaksi julistaminen?
Niin, no siinä saavutetaan tavallaan niin kuin kuolemattomuuden eräs muoto, eli ikuisesti muistetuksi tuleminen.
Niin, mutta jos ajattelee mytologisia Heeroksia, niin he kai olivat siis tarinassa sitten kuolemattomia, vaikka olivat kuolevaisista syntyisin. Mutta kreikkalaiset siis historialliset sankarit olivat toki kuolemattomia, vaan symbolisesti ja ikuisesti muistettuja. Joo, mutta kuolevainen ihme, siinä on jo aika hyvä lähtökohta. Jos ajattelee edelleen kreikkalaista maailmaa, niin siinä niin kuin tragedian tai traagisen Kreikan maailmassa ihminen ja jumalat, kuolevaiset ja jumalat, kun kävivät ikuista kädenvääntöä.
Sieltä laji.
Kyllä. Se on siitä.
Levinnyt sitten myös brittiläisiin pubeihin.
Kyllä. Siitä on edelleen ihmisen, englanniksi man, vaikea kieltäytyä.
Kyllä.
Niin tätä ikuista rajankäyntiä ja kissan vetoa ja muuta sellaista. Ja jotenkin se idea oli kai se, että ihmisellä on kyllä mitta ja rajat ja tällä tavalla kohtalo, jossa tämä kuolevaisuus oli tärkeällä sijalla. Vähän ei voinut, niin kuin, ja jokainen jumala sitten hoiti omaa tonttiaan, Poseidon, merta ja niin edelleen.
Oman tonttinsa hoitamisestahan jumalat tunnetaan.
Kyllä, varsinkin esikristilliset jumalat.
Nimenomaan.
Mutta sitten ihmisellä on kuitenkin, tavallaan ihmisen luonteeseen kuuluu se, että se aina kuitenkin yrittää ylittää nämä rajat. Vaikka sen kohtalo on sitten vaipua ja tulla syöstyksi.
Joskus niin, jopa syödyksi, mutta
niin, aivan. niin silti ihminen aina ylittää rajansa.
Kyllä. Tuossa on muuten
Hybriksen vallassa.
Viime viikolla semmoinen lehtiotsikko, että karho syönyt murhaajan.
Niinkö? No. Ottanut oli oikeuden omiin suihinsa. Tai siis.
Siellä oli siis, tämä voisi olla hyvin niin kuin joku amerikkalaisen elokuvan loppu. Mm. Monenlaiset oikeudenmukaisuusprosessit lopulta kohtaavat julmalla tavalla metsäsiimeksissä.
Ja myöskin monet luonnon oikeudelliset.
Kyllä.
Juridiikan
ja moraalitaloudelliset.
Niin, kyllä.
Joo.
Karu sitten päätti syödä juuri kaikista ihmisistä murhaajan.
Niin, no en mä tiedä, ehkä murhaajilla on keskiverto ihmisiä suuremmat, useammin tapana piiriskellä metsässä, missä myöskin riski karhun syömiksi joutumisesta on suurempi. Tavallisia ihmisiä tavataan ostoskeskusten liepeillä ja metropysäkeillä. Ja
enenevässä määrin myös karhuja tavataan näissä olosuhteissa.
Totta, ja siksi tämä meneekin niin monimutkaiseksi, eli paras on nyt palata sinne Kreikan jumalten, sankareiden ja ihmisten välisiin kiistoihin.
Joo, niin vielä yksi lyhyt pointti, sitten jatketaan vitsailua niin, liittyen tähän jumalten, kreikkalaisten jumalten ihmisellä antamiin mittoihin tai mittaan tai kohtaloon tai osaan, niin se oli niin kuin kuolevaiselle eli ihmiselle siis tärkeä asia, että ylittää mittaan, jumalten antaman mitan, mutta sitten tietysti sortui tässä hybrikseen ja sitten hävisi tämän kamppailun. Mutta jos ajatellaan modernia filosofiaa.
Kapsahti niin, sitten nemesikseen.
Niin, kyllä.
Varmaankin kataja kreikaksi.
Kyllä. Niin, jos ajatellaan modernia filosofiaa, esimerkiksi Kantin filosofiaa, niin, tai Kantin jälkeistä filosofiaa, niin se, että ihminen on äärellinen, on siellä hyvin tärkeää. Mutta tavallaan just tämä äärellisyyden ja kuolevaisuuden ero on siinä, että kuolevaisuuteen sisältyy tämä tällainen mitta tai osa. Äärellisyys on tavallaan pelkkä ihmisen rajallisuuden tosiasia. Siis se, että ihminen syntyy ja kuolee ja kokee kaiken perspektiivisesti ja ei kykene näkemään, käsittämään äärettömyyttä tai elämään ikuisesti ja niin edelleen. Se on puhtaasti niin kuin, se on fakta, joka liittyy ihmisen olemisen tapaan, mutta se ei anna hänelle mitään mittaa tai osaa, vaan pikemminkin hänestä tulee jollain tavalla kohtaloton ja oman mahdollisen onnensa seppä.
No niin, kiitoksia. Näin Tuomas Nevalina pääsikin tämänkertaisen käsikirjoituksemme loppuun saakka.
Kyllä.
Seuraavalla jaksolla puhumme sitten jostain kivasta purkka-aiheesta. Täällä ihan lyhyitä kommentteja. Shoutboxiakin tullut tässä keskustelun aikana. Olette siirtyneet paperittomaan studioon. Niin ja se löytyy. Ja niin ja se löytyy. Olisi se tosin voinut pidempikin olla, you know what I mean. Nyt en ymmärrä, mutta ehkä olen liian yksimielinen ihminen. Tuleeko ontua sana ruotsin sanasta unt, kysyy Arto 1335 Bryggare. Tähän emme osaa vastata, koska etymologinen sanakirjamme on unohtunut kotiin pysyvästi. Zorro kysyy, että miksi nukkumaan...
Epäilisin, että ei.
Mutta mä olisin hyvin yllättynyt, mikäli tulisi. Miksi nukkuvan ihmisen puhekulpassa on tsetsetset kirjaimia? Mä oikein tiedä, Kroh Pyh on ihan hyvä ja sahan kuvakin tavallaan osuva. Se on tää tukkia sahava saha.
Niin, siis ensinnäkin on muistettava, että tämä on siis nimenomaan anglosaksisissa sarjassa tämä Zet. Ja sieltä se tietysti on monesti kulkeutunut suomenkielisiin niin sarjakuviin.
Se äänetään siis, varmaankin
se on soinnillinen.
Niin, kyllä, joo. Sitä ei äänetä Zet.
Ei.
Eikä edes Zet.
Ei. Muistamme toki elokuvan Zet, hän nukkuu. Se on sitten eri tarina.
Mutta toi ei mun mielestä kaikkein osuvin kuitenkaan.
Ei, sen sijaan kyllä Kroh Pyy on ehdottomasti osuvasti.
Se on edelleen paras. Matti sen sijaan kysyy osuvasti, että niin, mikä se aihe olikaan?
ihminen, immeinen, ine.
No niin, hyvä. Sitä ihmettelemme sitten seuraavalla keskustelujaksolla.
Ja kas Kirka on näköjään tutustunut samaan etymologiseen aineistoon kuin minäkin, sillä hän on päättänyt tänään esittää kappaleen Ihme-ihminen. Immeiset, kuulkaa. Nyt on totuuden hetki. Niin kuin aina silloin, kun Tokevasti ilmassa ohjelman keskusteluosuus alkaa. Jukka Relander, heippali.
Heippalipa hyvin, niin. Tämä oli tämmöinen siitisavolainen, ei kovin pidennetyillä kaksoiskonsonantilla höystetty yleinen heippalivastaus.
Ja itseäni läimäytän vain poskelle körttiläiseksi itserangaistukseksi siitä, että ylipäätään olen olemassa. No niin, puhumme siis ihmisestä.
Niin, kun ihminen, tai itse asiassa hakeudumme tämän aiheen pariin. Osittain sattumalta tietysti ihminen oli etenkin Tuomaksen kielen päällä alkanut pyöriä johtuen syystä tai toisesta hänen Savoon suuntautuneesta viikonloppumatkastaan. Tiedä, oliko siellä sitten oli aiheesta puhuttu tai oliko aiheesta puutetta tai mikä nyt oli meininki, mutta joka tapauksessa tämmöinen kielen
tapasit
päällä.
Ihmisiä.
Tapasit se. Ihmisiä. Niin se on tietysti, olit Savossa tapaamassa ihmisiä.
Kyllä.
Niin. Se on muuten totta. Monet viettävät viikonloppuna, viikonloppujaan tavaten ihmisiä.
Kyllä.
Ja se on tietysti vaihtelua työkavereille.
Ihminen koko viikonlopun huulilla.
Kyllä.
Tavaa ihmisiä. Niin.
Se on totta. Ja todellakin loistava vaihtoehto työkavereiden tapaamiselle tämä ihmisten tapaaminen. Että sikälikin ihan tekkuli viikonloppuvietto muoto. Mutta siinä piankin aloimme kysyä toisaaltamme sellaisia kysymyksiä kuin, että ihminen, mihin menet?
Mistä tulemme? Minne menemme? Mitkä ovat rajamme?
Nimenomaan.
Kvo vaadits.
Se on totta. Mä muistan erään irvileuan veistelleen tuosta, että no mä olen tässä nyt häppärin edessä. En muista missä yhteydessä tämä nyt tuli, mutta tällaista niin tähän kysymykseen on vastailtu. Samoin humanismin kriisistä tavoitteena. Nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä lausuttiin 20 vuotta sitten.
Joo, ehkä 50-luku oli kulta-aikaa.
Niin silloin ehkä pohdittiin, silloin ehkä kysyttiin tätä ihminen, minne menet.
Sodan jälkeisissä tunnelmissa.
Tämä on ehkä enemmän 60-luvulla sitten tämä, minne menemme, mistä tulemme, mitkä ovat rajamme.
Kyllä, se on taas avaruusmatkailun kontekstissa.
Kyllä, kyllä, nimenomaan.
Pohdintaa.
Joo. Ja humanismikriisi taattua 50-lukua. Sittenhän ihminen julistettiin pikkuporvarilliseksi konstruktioksi.
Ihminen kuoli 80-luvulla.
Hänet purettiin osiin itse asiassa dekonstruktiomenetelmin.
Foucault nimenomaan. Ihminen on kuin rantahiekkaan piirretty kuvio, joka huuhtoutuu meren mukana.
Niin.
No, kuten aina niin nämä dramaattiset loppu- tai kuolemaväitteet, niin hän tarkoitti ihmistä eräässä tietyssä kantilaisessa merkityksessä.
Niin, siis sehän ei tarkoittanut sitä, että itse asiassa tämmöinen niin kuin dekonstruktiivisen näkökulman leviäminen länsimaisiin yliopistoihin tarkoittaisi sitä, että Hitlerin aloittama holokausti todellakin ulotettaisiin kaikkiin maailman kansoihin.
Näin se tietysti ymmärrettiin brittiläisissä yliopistoissa.
Toki, siellä eräät ovat vieläkin tämän käsityksen vallassa ja sen vuoksi alkavat täristä, kun kuulevat sanan dekonstruktio tai jonkun ranskalaisen.
Suuret tärinät eivät ole vieläkään loppuneet sillä päin.
Myöskin pieniä vaahtokuplia erittyy suupielistä.
Niin, mutta tällaisia ihmiskohtaloita eri vuosikymmenillä. Täytyy sanoa, että humanismista puhutaan nykyään hyvin vähän. Hyvin vähän näkee humanistiksi julistautumista maailmankatsomuksellisten keskusteluiden yhteydessä. Ateismi sana mainitaan paljon useammin kuin humanismi.
Se on totta, joo. Jos sua yrittää esitellä humanistina, niin sähän kavahdat. Sekään niin suostuttaa otsikon alle.
Ei, en suostu. vaikka voisi sanoa, että monien niiden silmissä, jotka ajattelevat eri tavalla kuin minä, minä tietysti olen pesukestävä humanisti. Mutta itse valitsisi tätä otsaketta.
Joonatan on sitä mieltä Shoutboxissa, että ihminen esiintyy nykyään mediassa vain sanana kuluttaja. Se on totta, mutta ennen kaikkea ehkä sanotaan, että kansalainen on korvautunut sanalla kuluttaja.
Niin, kyllä.
Että kyllähän ihminen, no sellaisen vitsin muistan kuulleeni, missä ainakin humanistista puhuttiin. Se taas oli se, että mitä vastavalmistunut insinööri kysyy vastavalmistuneelta humanistilta. Mm. No, ne, jotka eivät ole kuulleet, varmaan räjähtävät nauruun heti kuultuaan, että Big Mac ja kahdet ranskalaiset. Ja kuin isot ranskalaiset, anteeksi. Joo, pääsisikin
muistit
mäkkäriin
tämän
töihin.
Täsmällisen repliikin siis ensin väärin. Kyllä. Joo. Niin, toden totta. Humanistihan, humanismihan tietysti tosiaankin viittaa jo heti kahtaalle, jotka on tietysti sukua toisille humanistisiin tieteisiin, humanististen tieteiden opiskelijoina ja laajempaan maailmankatsomukseen humanismiin. Sillä on kyllä mä sanoisin, että jos pitäisi oikein isolla haarukalla tässä hahmotella, että miksi se modernissa maailmassa tai uudella ajalla länsimaissa tai Euroopassa humanismi nousee arvoon arvaamattomaan, niin kyllä se liittyy kansalaisuuden käsitteeseen tai kansalaisuusasiaan. Siis siihen, että niin sanotussa säätyyhteiskunnassa niin ihmiset on niin kuin läpikotaisin säätynsä tai nykykielellä sanottuna ikään kuin ammattinsa tai toimensa määrittämiä. Ritari munaskuitaan myöten ja 24/7.
Mm-hmm.
Ja sitten kun säätyrakenteet karkeistan edelleen puretaan, niin sitten kaikesta tulee kansalaisia. That's it. Ja sitten maailman kansalaiset ovat ihmisiä.
Se oli kyllä raskasta tosiaan, kun ritareilla oli 247, kun esimerkiksi hiilikaivostyöläiset tuohon aikaan sai tyytyä tähän 7-11-malliin.
Mm. Että kyllä. Nekin olivat sitten vapaa-aikanaan ihmisiä.
Täällä muuten Kuustona lähestyy meitä kysymyksellä ja kysyy, että olisiko maailmassa vähemmän pahaa, jos aikuista miestä ei olisi. Jos olet se Kuustonen, jota ajattelen, niin vastaan tuohon, että kokeilepas. että kokeile, kuinka paljon pahaa niistä aikuisista miehistä olisi. Mutta täällä kysytään myös, mikä on ihmisen ja henkilön ero. Ehkä tätä täytyy nyt tätä ihmistä tässä vähän vielä haarukoida. Isi kysyy myös, minkälainen ihminen on humanisti. Tyyppi kysyy, päätykö ihmisessä kuolemaan. Ja tällaisia asioita, mutta
No, ovat kaikki kerrassaan tähdellisyyksiä.
Mutta henkilö kuulostaa kyllä aika teennäiseltä sanalta, siis henkilö.
Sehän tuli vitsailun kohteeksi silloin, kun 70-luvulla pilkattiin poliittisesti korrektiutta, siis feminismin muodossa. Kaikki sukupuoleen viittaavat ilmaukset pitää korvata sanalla henkilö. Siis esimerkiksi poikamies tyttö olisi tällöin henkilö, niin kuin se Pahti muistaakseni ehdotti.
Joo.
Tämäkin keskustelu ja vitsailu on osaltaan saastuttanut henkilön käsitettä. Persona, kai lienee se sanoista, se on suomennettu. Persona tarkoittaa naamiota tai maskia alun perin, joka on sinänsä hassua, kun me assosioimme ehkä näistä nimenomaan sen alkukielisen persoonan nimenomaan yksilöllisyyteen ja ihmisen omaan luonteeseen.
No, sosiaalinen maski, joka vertaa naamalle, niin sinänsä.
Kyllä.
No tietysti tätähän se oli erityisesti äsken mainostamana sen kreivien aikana, että että mitä siellä naamarin takana on, niin se ei ollut niin kuin se pointti, sillä ei ollut niinkään väliä, vaan se tärkeintä oli säilyttää kasvonsa.
Niin, mutta se oli nimenomaan kasvot. Naamarit ja kasvot oli tavallaan sama asia.
Niin, kyllä.
Naamari ja kasvojen erottelu on moderni. Minkälainen on ihminen?
Niin.
Jyrki Katainen. Pääministeri.
Tuo persoona on parempi kuin henkilö, koska musta tuo henkilö taas viittaa tällaiseen niin kuin...
Se on vähän juridinen termi.
Niin, ja sitten se jotenkin viittaa ihmisen tällaisena niin kuin aineenvaihdunnallisena kokonaisuutena.
No mulle se assosiaatio on juridinen.
Okei. Okay.
Että juridinen henkilö, luonnollinen henkilö.
Henkilö, auto.
Henkilö. Mm. Eli se on tämmöinen niin kuin, niin jotenkin lain ja vallan näkökulmasta.
Mm. Joo, joo, joo. Biovallan kohde periaatteessa on henkilö.
Niin.
Mutta sitten tämä ihminen, ihminen, se varsin kiinnostava piirre tässä ihmisessä on, mä just mietin, että kuinka paljon tässä ehtii enää, kun meidän täytyy taas jälleen kerran omistautua musiikille. Ja täällä joku jo shoutboxissa ihmettelikin, että kuinka piinallista tästä tulee Spotifyssa, koska niin podcast, totuudelle podcast kuuntelee, että tämän ohjelman musiikkiosuudet tulevat valtavana järkytyksenä. Koittakaa vähentää, kiitos. Joo. No ehkä me ei nyt mennä tässä ihmisteemassa pidemmälle. Mä laitan hetkessä tämän shoutboxin kiinni. Ja me seuraavaksi otetaan tämä ihminen nyt oikein huolellisesti tarkastelun kohteeksi. Sitä ennen yksi suora kysymys Tuomakselle. Mm-hmm. Nimittäin Tuomas sanoi 8.10.2007 avaruusaisessa ohjelmassa, että häntä periaatteessa vituttaa skifi-genre. Vieläkö asia on näin?
Kyllä.
No niin, siinä
se
suora vastaus.
Sitä, että kun olisi lukenut yhtäkään hyvää science fiction lajityyppiin luettavissa olevaa teosta.
Koet vaan, että se on niin empiirisesti niin huteralla pohjalla se maailma, jossa ne säätää ne tyypit.
Joo, no siinä sekin. Siksi mua vähän aina niin kuin häiritsee jo pelkkä fiktion lukeminen. Miksi nyt yhtäkkiä anorakkiin pukeutuva kaksimetrinen mies tulee kadulla vastaan, että miksei toimi 150-senttinen nainen. Niin. Soitamme Ristoa seuraavaksi. Ja hän 1700-luvun Prometheus-myyttien hengessä puhuu elävästä ihmisjumalasta. Ihmeeläimet. Olette nyt radion ääressä kaikesta päätellen. Ja me olemme taas mikrofonien edustalla ja puhumme ihmisestä, ihmisyydestä, humanismistakin. Kysyn nyt heti sinulta, Jukka Relander, että oliko sinulla mielessäsi joku ponnahduslauta tai lähtökohta?
No tätä mä mietin, en pyörittelemään vielä mielessäni, että mitä tämä niin ennen niin luontevasti hoettu väittämä, että ihminen on nyt kriisissä. Mitä se oikein tarkoittaa? Siis tällä hetkellä ehkä okei, meillä on kaikenlaisia kriisejä, ylipäätään meillä on liian vähän rahaa. Ja siinähän sitä tietysti niin kuin, kriisiin joutuu esimerkiksi pankkirjansa kanssa tai jotain muuta, mutta eihän tällaista sanota enää. Eli onko siis, voidaanko kuvitella, että joku aikaisempi aikakausi on jollain lailla ollut niin kuin ihmiskeskeisempi, pitänyt ihmistä suuremmassa arvossa, vai onko se niin, että nämä on jotenkin vain arkipäiväistynyt?
Niin,
käsityksemme ihmisestä on muuttunut maalliseksi.
Sekin on mahdollista. Jotenkin voisin kuvitella kaksi eri käyttötapaa tuolle ainakin. Tolle ihminen on kriisissä ilmaukselle. Kaksi eri kontekstia. Toinen voisi olla juuri se, että mahdollisesti sodan jälkeiset tunnelmat, oikeastaan sekä ensimmäisen maailmansodan että toisen maailmansodan jälkeiset tunnelmat, valitsee pettymys koko ihmissukuun ja historiallisen edistyksen mahdollisuuksiin ja ihmisen niin kuin moraaliseen kehittymiseen tai moraaliseen luonteeseen.
Niin toi onko totta, että ne oli niin kuin laukas moraalisen kriisin. Mm.
Ja toinen tietysti sitten, joka tulee lähemmäksi ehkä näitä 80-luvun keskusteluita sitten humanismista ja ihmisen kriisistä, on sitten niin kuin se, että humanismi on tavallaan niin kuin osasyyllinen siihen ihmisen kriisiin.
Mm?
Se on niin kuin vähän tietysti monimutkaisempi pointti. Eli idea on se, että ei voi vain valittaa sitä, että tekniikka ja kovat tieteet ja tai Hitler on jyrännyt ihmisyyden alleen tai jotain muuta sellaista, vaan että kenties tämä itse humanismin ideologia uudella ajalla on niin osa syyllinen tähän prosessiin.
On niin, no tietysti siinä niin ainakin viritettiin ihmisen kohdalla sellaisia odotuksia, jotka eivät sitten ihan täysin täyttyneet. Mm. Ja tietysti niin tämmöinen humanismin voittokulku tai tieteen voittokulku. Ja siinä niin alettiin vähän syrjäyttämään Jumalaa Jumalan paikalta. Tavallaan tämä logiikka, että ihminen Jumalan kuva, niin alkoi näyttää siltä, että se on se kuva, jolla on myös sen voimat.
Mm. Ja, Jumalasta tuli ihmisen kuva.
Niin, kävi ehkä näin päin. Tuon Feuerbach-muotoon.
Mm.
Tai nyt ehkä ihmisen kuva vai ihmisten voimien heijastuma, mutta kuitenkin. Eikä siinä sinänsä mitään pahaa. Tämä ei ollut moraalinen tuomio, mutta...
Mutta myös niin kuin ekologinen keskustelu, sä ajattelee, joka alkoi 80-luvulla. Niin. Oli siis tätä, että sanottiin, että uudella ajalla ihminen on nostettu niin kuin keskiöön. Ja tämä luonnonhallinnan projekti ja tekniikka ja luonto on vain resurssi ja niin edelleen. Just sinänsä oikean suuntainen huomio, mutta mä kyllä tämä... Se, mihin ihminen siirrettiin uudella ajalla, oli kyllä nimenomaan keskiöstä pois. Ongelma oli juuri se, että ihminen siirrettiin maailman kaikkein keskiöstä sen sivuun tai syrjään.
No pieneksi hippuseksi jotain kaukaisen planeetan laidalla.
Niin yhtäältä, mutta sitten toisaalta myös subjektiksi, jolle koko maailma niin kuin esittyy.
Kyllä.
Eli että koko maailma näyttäytyy enää vain niin kuin ihmisen perspektiivistä. Esittyy ihmiselle esimerkiksi kuuluisena objektina tai jotain muuta. Ja kun aikaisemmin taas niin kun oli tehty Jumalan perspektiivistä, ihminen oli siellä tärkeällä siellä luomakunnan hierarkiassa.
Niin, tästä kun ajattelee kreikkalaisia tai sitten luonauskontoja, niin se oli tämmöinen mainio juttu, että siinä pystyi niin kuin ihminen vielä jollakin tavalla manipuloimaan niitä jumalia toteuttamaan omia tarkoituksia. Taitava poppamies aina... pystyy aina niin kuin vähän manipuloimaan todella jumalalentoja, että nyt saataisiin saada tai jotain muuta edullista tapahtuisi. No on siinä nyt paljon enemmän voimia kuin sellaisella ihmisellä, joka on tuomittu niin kuin galaksi kierteessä sumun tiettyyn sakaraan seuraamaan ihmeessä, mitä ympärillä tapahtuu.
No, mutta eikö siinä sitten taas niin kuin tekniikan muodossa oikeastaan tapahtunut vähän samaa? Että siinä tämä vanha teema tekniikasta magian muotona. Siinä manipuloidaan luontoa sitten ihmisen omiin tarkoituksiin.
Kyllä, se paljon hämmästyttävää on tapahtunut. Ja paljon hämmästyttävää tapahtuu edelleen. Ikäviä rajoituksiakin on, että esimerkiksi niin kuin tämä, mua ainakin kismittää näin skifiin, kun tässä viitattiinkin jo, että tämä Einsteinin väittämä, että jos mikä tahansa maassa lähestyy valon nopeutta, niin se muuttuu energiaksi. Ja se ikävällä tavalla rajoittaa sitä aluetta täällä avaruudessa, missä voimme seikkailla, koska... Emme kovinkaan monen vuoden päähän ehdi yhden elinjään aikana muuttumatta energiaksi, ja se ei kai ole kuitenkaan mukavaa muuttua energiaksi. Ja sitä paitsi valonopeutta ei voi ylittää, vaikka muuttuisikin energiaksi.
Niin. Joo, mä...
Että tavallaan voi kysymykseen, missä ovat rajamme? Kyllä, tässä on aika selkeät rajat esitetty.
Joo, mutta kyllä se on totta, että... Helposti kyllä länsimaista ajattelua on niin kuin luonehtinut jotenkin se ajatus siitä, että ihminen on joko niin kuin simppelisti osa luontoa tai sitten luonnon yläpuolella. Ja tavallaan näiden kahden välillä on käyty kamppailua. Tämä, jotka sanoo, että ihminen on vain osa luontoa, voi olla ateismin tai ekologismin esittämä kanta. Ihminen on luonnon yläpuolella, voi olla humanismin kanta, voi olla myös teologinen kanta, miten vain. Mutta aina nämä kaksi vaihtoehtoa. Mä jotenkin ajattelisin, että pitäisi ehkä sanoa sittenkin, että ihminen on luonnon alapuolella. Eli että jos ajatellaan vanhaa renesanssi Pico della Mirandola luomismyyttiä, jossa jokaiselle Jumala antoi jokaiselle oliolle tai eläimelle oman ekologisen rookeron. Mutta ihmisille ei oikeastaan mitään osaa tai sijaa maailmassa. Sen takia ihmisillä tavallaan potentiaalisesti on kaikki luonnossa olevat kyvyt. Se voi rakentaa taloja niin kuin mehiläinen tai kutoa niin kuin hämähäkki ja niin edelleen. Mutta sillä ei ole mitään omaa paikkaa. Ihminen on nimenomaan tämä, jolla ei ole. Joka on niin kuin vajaus luonnossa tavallaan.
Niin, se on kaikki olematta mitään.
Niin.
Kykenemme murjottamaan kuin krotti, mutta se ei ole paikkamme eikä osamme.
Aivan. Tuo ehkä aliarvioitu esimerkki niistä nimenomaan kyvyistä, jotka ihminen jakaa luomakunnan kanssa.
Nyt jos ajattelet sitä krottia, siis se on sellainen kala, jolla on sellainen alaspäin kääntyvät suupielet ja isot hampaat. Tyrmäkän näköisenä makaa pohjassa. Se on murjottava kala. Ihan kiistettä.
Ja aika usein itse kullakin on krottiolo.
Kyllä.
Olo kuin perätulla krotilla.
Tietää, että oli raskas viikonloppu.
Olo kuin krotilla maanantaina.
mutta tämä nyt on tämmöinen ihminen eläinvertailu, niin se on itse asiassa ollut semmoinen aika pitkäaikainen juona, mutta sitä ei oikeastaan hirveästi harrasteta. Nyt on tietysti kun luonnon tutkimuksessa edelleen niin kuin paljon sellaisia kysymyksen asettelut, jotka nousee pohjimmiltaan tästä ihminen eläinvertailusta tai lähtökohtaisista olettamuksista, jotka käsittelee ihmisluontoa, ihmisiä, mikä ihmisillä on luonnollista. Ja ne on esimerkiksi, aina kun tehdään tiikeripopulaatioissa tai jossain muissa populaatioissa tutkimuksia siitä, miten luontevan itsekkäästi nämä oliot raivaavat geneilleen tilaympäristössä, silloin tullaan paljonkin puhuneeksi ihmisestä. Tai itse asiassa ei edes ihmisestä, vaan omista ihmiskäsityksistä, omasta ihmiskuvasta.
Niin, kyllä toi sen tyyppinen vertailu ihmisen ja muiden eläinten välillä, jossa poimitaan joku tietty piirre tai differentia specifica, niin kuin keskiaikaisessa aristotelismissa sanottiin, määrittelevä ominaispiirre. Niin kyllä se on aika niin kuin heikkoa kaikin puolin, siis kahdesta syystä ennen kaikkea. Ensinnäkin jokainen ehdotus tällaiseksi ihmisen ominaispiirteeksi, sille yleensä löytyy aina joku vastaesimerkki muista eläimistä.
Aina löytyy jostain nämä apina, jolla voi opettaa kännykkälipun tilaansa.
Joka nauraa tai viittoo tätinsä hautajaisissa tai muuta vastaavaa. Mutta ehkä se syvällisempi syy on se, että jos nyt oletetaan, että nauru tai hautaaminen tai mikä liene on tämä ihmisen erottava tunnusmerkki, niin kyllä se nyt pitäisi kai vastata siihen kysymykseen, että mikä sitten saa ihmisen nauramaan tai mikä saa ihmisen hautaamaan, mistä sinun kysymys, mikä on sen merkitys, mistä se nousee. No, tietoisuus on tietysti suosittu kandidaatti tässä. Ja siinähän on tavallaan paljon perää, mutta kyllä täytyy muistaa se, että ihmisen tietoisuus on nimenomaan itsetietoisuutta. Kyllä eläimilläkin on tietoisuus, rohkenisin väittää.
Niin, ja se sitten, että miten sitten se itsetietoisuus hahmotetaan. Ja sekin, voiko käydä näissä gorilla- tai simpanssikokeissa mun mielestä jotenkin niin kuin saatu osoitettua, että niilläkin on jonkunnäköisiä perseptioita tai jotain itseen viittaavia niin kuin itsetietoisuutta voirehtelevia niin kuin tapoja. Ja se on viittomia. Kyllä ne viittaa itseänsä jollakin tavalla. Että se ei ole pelkästään eksklusiivisesti inhimillinen piirre. No, mutta siis sellaista eksklusiivisesti inhimillistä piirrettä ei välttämättä ole. Tämä keksii erilaisia yhdistelmiä, että ihminen on karvaton apina, jolle on ominaista laittaa sitruunaa gintonikkiin.
Kyllä. Tosin sama jälleen kerran samaan kykeni Elviksen apina.
Niinpä, mutta sillä oli karvat.
Joo. Kaksijalkainen höyhenetön eläin, niin kuin Platon vitsaili aikoinaan ihmisestä pilkaten nimenomaan näitä empiristejä, jotka yrittävät luoda tämän kaltaisia määritelmiä.
Ja, mutta luovutaan noista määritelmistä nyt, ne ei toimi. Aina löytyy se vastaesimerkki. Ja sitä paitsi, vaikka ei löytyisikään, niin mitä ollaan niin kuin saavutettu?
Niin, aivan.
Et mikä on se, niin kuin, että okei, tässä nyt on tämä ainutkertainen inhimillinen piirre?
No, Heideggerhan arvosteli humanismia siitä, että niin kuin pitkä humanismin traditio tavallaan koko länsimaisen filosofian mittainen humanismi, niin oli aina ajatellut, että ihminen on eläin plus jotakin muuta. Ja tämä plus on nyt joko henki tai järki tai sielu tai joku muu tällainen. Jolloin se niin kuin jättää tämän... niin, se ei, jolloin siis ei oikeastaan ajatella loppuun saakka, ei tätä, että mitä se eläin on oikeastaan. Ja sitten eikä tota, sitä, että mitä se sielu tai järki sitten on, eikä sitten varsinkaan sitä, että siihen vaan sitten mekaanisesti läntetään päälle. Ajatellaan semmoista niin kuin kansanteologista käsitystä ihmisistä. Niin sehän on niin, että ihminen on eläin, ihmisillä on kaikki ruumilliset tarpeet, jotka se jakaa suunnilleen samankokoisesti eläinten kanssa. Plus sillä on sielu. Mm. That's it. Että jotenkin toisin sitä pitäisi nyt lähestyä.
Miltä nyt otetaan vähän evästystä tuolta musiikkiteollisuuden puolelta.
Se on aina hyvä konsti.
Ratkoa näitä vaikeita pulmia.
Ja Tumppi Varonen humanismin hengessä toteaa, että ammattina on ihminen. Hyvät inhimilliset kollegat, olemme Helsingissä tukevasti ilmassa, puhumme ihmisyydestä. Inhimillisyys muuten liittyy moraaliin. Se on oudolla tavalla kun moraalisen käyttäytymisen synonyymi.
Siinä ajatellaan, että moraalinen käyttäytyminen on jotenkin ihmiselle ominaista ja eläimet ovat joko moraalittomia tai amoraalisia. Mm. Ja siihen tullaan tietysti olettaneeksi, että ihminen on moraalinen olento.
Mm. Se, että ihminen on moraalinen, siis merkityksessä hänellä on jatkuvasti moraalisia konsideraatioita.
Kyllä.
Eri asia kuin se, että hän on hyvä.
Niin, no, joo. Tämä nyt on siis tavallaan, mä mieluummin uskon tähän niin kuin, kuitenkin, että tai joo, tuo on hirveä soppa, jos tuohon lähtee tästä, että onko ihminen nyt hyvä vai onko se...
Mehän vältämme soppia kaikin
keinoin. Se on nimenomaan, ne on ikäviä, monet kärpäset ovat todellakin kokeneet liisteröiväksi ympäristöksi tämän sopan. Mm. Ja siinä on moni kärpänen myös menehtynyt.
Niin. Mutta ihminen ja moraali.
Niin, siis mä ajattelin vaan sitä, että siis, tavallaan mä en lainkaan pidä myöskään niin kuin siis niistä todisteluketjuista, mistä todistellaan, että ihminen on perusluonteeltaan paha tai ahne tai ilkeä tai itsekäs. Mm. Sitten aina mieluummin keksisi jonkun tavan osoittaa, että eipäs vaan juuri päinvastoin, mutta sitten ne ehkä menee, siinä vaan päätyy osaksi samaa peliä. Että se on jotenkin mieluummin keskustelun ehkä säästä.
Musta on täysin mahdollista sanoa, että ihminen on moraalinen olento, sanomatta, että siitä se oikeastaan juuri sisältää sen, että ihminen ei ole hyvä eikä paha. Se vaan tarkoittaa sitä, että ihmisellä on moraalinen huoli tai hänellä on olemassa sellainen rekisteri tarkastella asioita. Moraalinen tarkastelu, moraalinen itsesuhde, moraalinen suhde toisiin, josta ei siis seuraa se, että käyttäytyykö hän hyvin. Ihminen voi käyttäytyä koko ajan verraten huonosti ja silti olla moraalinen tässä mielessä. Voi kokea syyllisyyttä tai yrittää oikeuttaa huonoa käytöstä moraalisesti tai jotain muuta.
Niin, ja moraali on käytöslaji. Okei, no roomalaiset ehkä on tästä eri mieltä, että mores, tavat, siitä tulee. Ja eikö kreikan kielessä ole sama tämä
on, eetos? Joo.
Nyt se on vittatapoi, tapakulttuuri.
Kyllä.
Tavallaan niin kuin ihan sama, kuinka musta sydän sinulla on, jos muistat hovissa kumartaa oikein.
Aivan. Se on tämä kristilliskantilainen.
Sitten tulee tämä. Nimenomaan tämä, että ei vain tuo ulkokulta.
Vain tahto ratkaisee. Hyvä tahto.
Niin, intentti. Siis, tekoja mitataan niiden intentioilla. Oli niiden seuraukset kuinka hirvittäviä tahansa.
Kyllä.
Täällä olisi nyt tätä shouttia taas pienen tauon jälkeen. Minkälainen ihminen on humanisti, kysyy isi. No nyt voi olla, että tämä oli jo esillä, mutta siis humanistihan on siis hyvin pintapuolisesti tarkasteltaan se nykyään tarkoittaa tai sellaiset ihmiset viittaavat itsensä humanisteina, jotka ovat opiskelleet humanistisessa tiedekunnassa.
Jotka inhoavat kaavoja.
Joo, jotka eivät osaa matematiikkaa, inhoavat kaavoja ja ovat eläviä ja spontaaneja käydessään kirjastossa. Mutta se on tietysti renesanssi.
Teen juonniltaan ja kissojen kasvatukseltaan.
Mä en tiedä, toi insinöörit ja kissat on mulle kääntämätön lehti. Mutta siis humanisti varmaan mieltää niin omaksi vastinparikseen nimenomaan insinöörinä.
Eikö sulla ollut, Jukka, joskus sellainen teesi tai ajatuskoe, että nimenomaan insinöörit on romantikkoja? Ja.
Niin, mutta nyt kun muistutat mieleen, niin kyllä mulla tämmöinen, taisin tällaisen kolumnin joskus kirjoittaa, jos pirun kiva löytää se omalta kovalevyltä ja todeta, että mitähän siinä, katsois, mitähän siellä on oikein. Mutta kyllä se on niin, siis kyllähän se, siinä oli kai niin kuin just, se oli tätä Nokian nousun ja huuman aikaa ja mä muistan viitannan tällaisen insinöörihahmoa, joka tulee innosta hihkuen kellaristaan keksittyään vatsapunnerruksia tekevän kännykän ja jotain tällaista, että no. Humanistit taas harjoitti kyynistä virkatyötä. mä koitan palauttaa sitä mieleeni hieman myöhemmin, mutta tietysti tämä humanismi, sehän nyt tulee siis, kyllä renesanssikäsitehän se on. Että se on. Ja itse asiassa se oli kai sitä, että Aristoteles, ei kun Aristoteles, kolastikot harrasti Aristoteles. Joo, se niin, Platonia ruvettiin taas lukemaan.
Platonia ruvettiin lukemaan uudestaan. Pitkän
pimeän kauden jälkeen.
Siinä oli tärkeämpää se, että sekä Aristoteles että Platonia alettiin lukea kreikaksi. Keskellä luettu vaan latinaksi. No. Se osittain liittyy siihen, että kun Itä-Rooma tai Bysantti hajosi, niin sieltä virtasi länteen oppineita.
Sieltä vapautui oppineita.
Niin, jotka osasivat tietysti kreikkaa. No.
Ja oli myös ne alkutekstit mukana.
Niin, ja sitten näitä tekstejä löytyi uusia ja... Ja se antiikki kuva laajeni, niin kuin historiallisessa aikakauskirjassa aina sanotaan. Ja joo, ja siinä oli tämä, ja siinä yhteydessä syntyi kyllä tämä yksi niin kuin keskeinen humanismin opinkappale, joka on tämä, että ihminen ei ole fakkiolio. Joka on ollut niin kuin humanistisen sivistyksen ja bildungin niin kuin keskeinen piirre aina niistä ajoista lähtien. On eläimellistä se, juuri hämähäkki vain kutoo, mehiläinen vain rakentaa kennoja, muurahainen vain kekoja, mutta olisi juuri eläimellistä tehdä vain sitä, vain jyrsiä tai somistaa, mainitakseni kaksi ihmisille tyypillistä ammattia. Ihmisen kykyjen universaalisuus ja kaikinpuolisuus. Ja hengenviljely, joka ei rajoitu fakkiasioiden toimittamiseen, on keskeistä.
Mä kuulin väärin, mitä sä sanoit.
Se koira lähtee, jolla on likainen mielikuvitus.
Kyllä. Monet koirat ovat juuri siitä tunnettuja. Jani Koponen ihmettelee, että maksetaanko teille tästä höpöttämisestä todellakin jotain. Tarvitaan, että vähän kiikunkaa, kun se kyllä on.
Kuka tässä on maksajana? Maksumiehenä.
Platonin valtio on lähettänyt meille huomautuksen. Vähemmän kansan shoutboxia ja enemmän teidän ajatuksia. Joo, pidettiinkin tuossa vähän taukoa. Mitä näette kehitysvammaista sana yhteiskuntaa, kysyy Pingu. Äly, ihmisarvo ja niin poispäin. No,
tämä on musta hyvä kysymys.
Ihmisarvo on luovuttu, mutta on... Tietysti niin kuin lähtökohtaisesti, ettei se, sitä ei voi niin kuin pilkkoa osia, niin todeta, että sitä olisi yhdellä enemmän ja toisella vähemmän. Mutta.
Eikö se on musta erittäin hyvä kysymys, koska tässä tullaan kysymykseen taas siitä mitasta, josta puhuttiin aikaisemmin. Ja myöskin näistä niin kuin erottavista piirteistä.
Muista kuulleni lauseen, ihminen on kaiken mitta.
Homo mensura, joo. Se oli jo... Joo, sekin voi tarkoittaa paria eri asiaa.
Anna pala.
No, mutta mä jatkan vielä tästä mitta-asiasta hieman toisessa mielessä. Siis se, että voisi ajatella, että sekä platonismissa että kristillisessä teologiassa, joka nyt tietysti historiallisesti on suurimmassa osaksi platonistista sekin, niin yhtenä idea on se, että on olemassa joku ideaali, joka on ihmisyyden ideaali myös, ja johon nähden ihminen on, jokainen ihminen on aina vajaa.
Mm.
Ja kyllä tässä musta aika tärkeää on kuitenkin se romantiikan käänne siitä, että tällaiset mitat niin kuin romahtaa. Ja ne romahtaa sekä suhteessa taiteeseen, ei ole enää klassisismin muoto-opillisia sääntöjä ja retoriikan oppeja, että suhteessa ihmiseen. Jokainen luo oman mittansa. Ja tämä on musta se ydin asia. Ja siinä tietysti niin kuin seuraa tuolla myös tietty etiikka siitä, että, että jokaisen on voitava kyetä elämään sellainen elämä, jossa luo näitä mittoja ja elää niiden mukaan.
Niin, ja tavallaan niin kuin myöskin vapautus suhteessa normipoikkeamille, että jos ei ole yleispäätevän ihmisen mittanormin A-muotoinen tai mallinen tai kykyinen, niin se ei tavallaan niin kuin, se ei ole mikään big deal.
Niin, tai sen ei pitäisi olla. Niin. Tai siis koko tämä ajatus tästä yleisestä normista on itse terroristinen.
Jatketaan tästä eteenpäin. Aleksis Kivi sattuvasti kysyi meiltä,
että tänään hyvin juhlavia Shoutbox-vieraita. Niin, olemme paitsi, että olemme itsekin siellä esiintyneet olevan.
Kyllä. Aleksis Kivi kysyi, oliko Einstein yksi kivi. Varmaankin sellaiseen hänen sukunimensä viittaa, mutta kyllä häntä useammat ovat pitäneet ihmisenä. Tim Puri toteaa, että hei veijarit, hieno kuva teistä Radio Helsingin kotisivulla. Onko kuva kenties juna-aseman valokuvauskopissa otettu kaverikuva kesken Tuomaksen polttareiden? Meillä ei ollut aivan niin paljon aikaa tässä kuvaussessiossa kuin kesken Tuomaksen polttareiden juna-aseman valokuvakopissa.
Se kiistatta näyttää siltä. Mm-hmm. Tässä kaikki minusta otetut valokuvat yleensä näyttävät siltä, kun olisin ottanut ne hätää rautatieasemalla.
Sitten Mons kysyy meiltä, että tai toteaa, että ihminen on planeettamme Matti Nykänen. Sitten voi olla montaa mieltä, voi olla, että renessanssioppineet olisivat väittäneet vastaan. Jos tekniikka pelastaa vihreydellä, niin insinööri sen keksii vai humanistiko, kysyy Kalle. No se on tietysti kaikki pelastava tekniikka, on kyllä myöskin insinöörien toimialaan kuuluvaa. Tuhoavan siinä tekniikan ohella.
Niin. Se on tietysti tekniikka, kun siitä sitten pelastaa itse aiheuttamastaan kriisistä on aina se iso kysymys.
Tämä sijaan eläin kysyy meiltä, pakkaa sopivasti hämmentään, että onko olemassa piirteitä, yleisiin ihmisiä piirteitä tai arvoja, jotka nimenomaan erottavat meitä eläimistä. Katso, tarkka sanamuoto, niin ei tule väärin.
On väärää todistusta ihmisestä.
Onko olemassa luonteen piirteitä tai arvoja, joita voidaan pitää yleisin ihmisenä? Mä en tiedä. Niin, luonteen piirre on ainakin, siis se on nyt lähtökohtaisesti yksilöllinen.
Kyllä. Muuten se ei olisi luonteen piirre.
Niin. No tietysti Erik Fromm saattaisi olla tästä eri mieltä. Hän toteaa, että on myös sosiaaliluonteen piirteitä, jotka nekään eivät ole universaaleja. Mutta eivät myöskään yksilöllisiä.
No, mä esitän nyt toivottavasti lyhyen version kuin antropologiastani, eli opistani ihmisestä. Mutta se ydin on se, että niin kun, 30-luvulla monet psykologit totesivat, että ihminen syntyy keskeneräisimpänä kaikista olioista. Eli vaatii kaikkein pisimmän ajan niin kun syntymisensä jälkeen hoivaa. Siitä seuraa se, että se on niin kuin biologisesti, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, ihminen on vajaa. Ihminen on biologisesti alikehittynyt syntyessä. Vaatii niin paljon hoivaa ja niin kuin tavallaan raskaus jatkuu maailmassa, jolloin niin kuin aika suuri erässä mielessä silloin niin kuin lähtee käyntiin se, että vuorovaikutuksessa ja mallioppimisessa joutuu omaksumaan niin leijonan osan siitä, että mitä se oleminen on. Että sitä voisi nimittää jopa kulttuuriksi tätä ilmiötä.
Niin no, kulttuureistahan löytyy toki viljalti esimerkkejä myös eläinkunnan puolelta, mutta me emme sorru tietenkään sellaiseen
Se on muuten rasittava argumentaatiotapa. Ihan niin kuin asia kuin asia kuin asia. Sä yrität esittää jonkun niin kuin yleistävän näkemyksen. Joku esittää empiirisen vastaan esimerkin.
Valitit tästä 5 viikkoa sitten myöskin ja aivan yhtä oikeutetusti. Joo, mutta kato, tässähän ei ole siis
taustalla. Mä en ole päässyt tästä yli.
Tässähän ei välttämättä ole taustalla mikään sellainen niin kuin ehdoton asia, että kenelläkään muulla tai millään muulla eläinlajilla ei voisi olla kulttuuria.
Sekin
on tässä on vaan se, että ihminen on niin kuin julmetusti kulttuurisempi kuin useimmat eläimet.
Esimerkiksi eläimet hyvin harvoin pysähtyvät moottoriteiden alikulkutunneleiden läpimennessään tekemään niihin graffiteita.
Se on totta. Olen kyllä toisaalta nähnyt Pariisissa, kuinka kun siellä bussit on sellaisia, jossa se takaovea ei ole, jolloin siihen voi, kun se pysähtyy liikennevalossa tai kun sen vauhti on hidas, siihen voi vain hypätä kyytiin. Olen nähnyt, kuinka koira hyppää tähän bussin takasilalle ja matkustaa 2 pysäkkiä ja hyppää sitten ulos.
No, Pietarissahan kuuluisi nämä kulkukoirat, jotka osaa matkustaa metrolla.
Niin juuri.
Ja se menee niin kuin tyytyväisenä kaupunginosasta toiseen ja teputtelee sieltä sitten ylös. Matkustaa nyt sopivan matkan ja aivan. Menee ylös.
Osaan tehtävästi jäädä oikealla pysäkillä pois.
No siis mä en tiedä sitä.
Oikeat virtsamerkit sijaitsevat juuri
se
tähän.
Se voi olla joo. Kyllä sitä joku varmaan on tutkinut siellä.
No, musiikisoitetuksen aika. Timo Rautiainen ja kauniisti nimetty trio Niskalaukaus esittävät kappaleen Hyvä ihminen. Tervehdys lajitoverit. Ihminen sanalle on valitettavan vähän synonyymejä. Huomaan uhratessani aina murto-osa sekunnin tämän alkutervehdyksen miettimiseen.
Niin, no se on vähän se on kontekstispesifi juttu. Että jos ihminen viedään sairaalaan, hän muuttuu asiakkaaksi.
Niin.
Jos ihminen viedään poliittiseen tilaisuuteen, hän muuttuu äänestäjäksi.
Ja kansalaiseksi. Niin, on aivan totta, että ihmiseen voidaan viitata monilla eri sanoilla, mutta ihmiseen sikäli kuin hän on vain ihminen.
Sillä
sanalla on hyvin vähän synonyymejä.
Koska henkilökin niin kuin, on sitten jonkunnäköinen reduktio tästä.
Niin, se jäi vielä vähän epäselväksi.
Koska ajatella, että ihminen on aspektiensa summa.
Enemmän. Muista se kultainen nyrkkisääntö, että aina kun sanotaan osiensa summa, pitää myöskin sanoa, että se on enemmän kuin osiensa summa. Oliko sitten kysymyksessä mikä tahansa asia? Niin. Oletko muuten... Niin, tai oikeastaan haluaisin vielä lisätä yhden pienen vastauksen tyngän tuohon aiempaan Shoutbox-tiedusteluun, että onko olemassa yleisinimisiä arvoja. Sitten kun vastasin siihen pitkähkösti tullen siihen lopputulemaan, että ihminen on kulttuurinen olento, mikä ei ole suuri yllätys, niin voisitte teistä jatkokysymykset, onko kulttuureille jotakin yhteistä. Niin ainakin nyt sen verran voin turvallisesti sanoa, että kyllä niissä kaikissa tappamista ja syömistä jollain tavalla rajoitetaan.
Niin, että kumpikaan ne ovat täysin vapaata. Ja sama koskee myös seksiä.
Kyllä.
Kaikissa näissä 3 on jotain rajoituksia. Ja niin. Mä en sitten tiedä, mitä tämä menee eläinten keskuudessa. Susilaumassa esimerkiksi on varmaankin näihin kaikkiin 3.
Kyllä.
No eikö se nyt johtajauroksen saa aina tappaa ruveta johtajauroksessa siihen tilalentoon? Tai saa ja saa, mutta siis seuraamukset.
Niin saa.
Jos onnistuu, niin ei ole seurauksia. Joo. Niin, kyllähän näitä on, mutta mä nyt vähän vierastan tätä ajatusta. Siis se on enemmän, sitä kuulee niin kuin 2 eri kontekstissa tätä perimmäistä samuutta. Ja ne on tämä amerikkalainen hyvin pelottava ja vavahduttava lause, people is the same everywhere. Mikä niin kuin olettaa, että se on ihan sama hyökkäyksinen Grenadaan, Afganistaniin vai Somaliaan. Ne kohtaa samaa siellä perillä.
Niin ne, jotka haluaisivat äänestää republikaaneja, mutta eivät voi.
Nimenomaan, että kun kuuluu amerikkalaisen konekiväärin näköisen taikasauvan piipusta bling ja
ihmiset tulevat vapaiksi, niin he automaattisesti ryhmittyvät kahdeksi puolueeksi, jotka kannattavat muuten samoja asioita, paitsi toiset ovat vanhoillisempia kuin toiset.
Kyllä. Joo, kyllä demokraatit siis ilman muuta. Heidän äänestämisensä tulee myös olla mahdollista.
Niin, tämä on. Ja sitten kun näin tapahdu, niin sitten niin kuin aina on jotenkin kauhean kriisi.
Niin myös se, että islamistipuolueet saavat äänienemmistön vapaissa vaaleissa, täysin käsittämätön asia.
Niin, koska se panee sitten epäilemään, että voiko olla, että ne vaalit on täysin vapaat.
Niin, kyllä siinä on aivopesu on taustalla. Luonnon oikeudellinen moraalihenkilö olisi tietysti äänestänyt joko republikaaneja tai demokraatteja.
Tiedämme nimittäin, että jo alkutilassaan paratiisissa ihminen harrasti vapaata vaihtoa, myös sosiaalidemokratia tuli ja tärveli hänen perusluonteensa. Joo. No toinen, missä mä vierastan sitä, on sitten tämmöinen niin kuin kristillinen pointti, että kun esitellään jotain, niin kun redusoidaan kristinusko johonkin oikein pieneen ja sitten päädytään pienellä kämmenellä, lepattavana liekkinä esittelemään rakkauden kaksoiskäskyä. Ja todetaan, että tämähän on yhteistä meidän kaikille. Ja siinä on tavallaan niin kuin se dissattu samaan aikaan sekä kristinusko että se, mitä me kaikki olemme.
Niin, se kaksoisdissaus tulos tästä.
Niin, nimenomaan, että se menee nyt vaan pieleen. Kyllä nyt minusta tavallaan on hauskempaa olettaa, että jotkut vieraat kurttuvat on potentiaalisesti tosi ufoja.
Niin.
Ja kyllä mä voisin sanoa, että joku Masain elämä Tansaniassa esimerkiksi. Jos sillä on niin kuin 4 vaimoa ja 50 lehmää ja sitten sen nuoremmat veljet ja toimittavat pojat äilee motkarilla ympärinsä ja yrittää ansata turistajat rahaa näyttämällä pelottavilta tai eksoottisilta. Niin, kyllä se kuvio nyt on vaan aika erilainen.
On se. Mutta kyllä siinä on aina kuitenkin kommunikaation mahdollisuus. Siinä on mielessä, että Masai-kieltä on mahdollista opiskella ja heidän mahdollista opiskella englantia, ei toki muita maailmankieliä. Ja niin edelleen. No, sitten saatetaan kysyä, että mites teillä näitä lehmiä on näin vähän kautta paljon ja miten te sitten tuossa initiaatioriitissä niin kun hyppäätte tuolta puunoksalta, että mikäs juju se siinä on.
Ja sitten se kyselee vasta kysymyksiä, että mitä, eikö teillä sitten nuoria miehiä maalatakaan siniseksi niin, ja lähdetään sitä niin. Selviytymään
kolmeksi. Tämä on kuitenkin mahdollista. Sen lisäksi jo ennen kuin näitä kieliä on opiskeltu, niin molemmat osapuolet ymmärtävät, että molemmat puhuvat jotakin kieltä.
Sekin on totta. Joo. Mutta sitten on tämmöinen hauska porukka siis Andamaanien saaristossa.
Menemme todella kulttuuriantropologian syövereen.
nimenomaan. Antropologian nyrkkisääntöhän se on ylipäätään se, että jos haluaa jotain elämästä oppia, niin silloin on kerta kaikkiaan syytä mennä saarille. Yleensä antropologit valitsevat hyvin miellyttäviä Tyynen valtameren saaria, jossa on paljon ruohohameita ja trooppisia hedelmiä ja mukava ilmasto. Tänään 30 astetta ja merituuli, niin siellä on ihmisen hyvä tehdä havaintoja. Näihin yhteisöihin on myöskin vakiintunut yhteisön rakenteeseen, niin on periaatteessa se, että siellä on vieraileva antropologin maja olemassa.
Eskimoistahan on todettu jo ammoin, että valitettavasti heidän yhteisönsä on hajonnut ja länsimainen elämänmuoto ja alkoholismi ovat tuhonneet heidän alkuperäisen. Joten emme siis voi matkustaa Grönlantiin, vaan valitettavasti joudumme matkustamaan Tyynelle Vartamerelle tarkkailemaan koskemattomia kulttuureita.
Muutenhan he tungeksisivat tuolla Kanaak-nimisessä kylässä napa-alueella tutkimassa napa-eskimoita, jotka kyllä ovat ehkä enemmänkin tunnettuja siitä, että pitävät napansa piilossa. Niin, Andamanian saarissa. Siellä on yksi sellainen saari, että siellä on siinä ei ole niin kuin menty. Sieltä tulee nuolta ja kaikenlaista rojuun niskaissa, kun yrittää rantaa. Ja sitten on tavallaan sovittu, että okei. Että
antropologin röntgenkatse on.
Niin, siis ne on lentokoneista tiirustaa niitä. Ja kyllä on, että on niitä siellä vielä tsunamin jälkeenkin näkyy olevan. Ja savua nousee, ja kyllä siellä jonkunnäköinen yhteisö on. Ja kyllä niistä tiedetään, niin kuin, että mitä kieltä ne puhuu ja tälleen. Mutta niiden kanssa ei ole ollut kosketuksessa. Ja ne on tehnyt aika selväksi, että ne ei
myöskään itse ole hyvinkin innostuneita tästä.
80-luvun elokuva Vihreän timantin metsästys, jossa tähdittivät. Neil Jalokivi ja Vihreän timantin metsästys. Michael Douglas ja Kathleen Turner. 80-luvulla
tyyppi. Onko se eri elokuva, Neil Jalokivi?
No, no, se on osa ja jatko-osa.
Aivan, joo, joo.
Siinä on muutamia, tai tässä elokuva duossa on muutama herkullinen antropologiaan liittyvä kohtaus.
No se oli yksi tämä, että sieltä tuli kuin villisti ratsastava hevosmiesten porukka, jotka kiljuja oli sotaisia. Mm. Ja sitten yhtäkkiä tuli kohdalla ja sitten sinä sanoi, että oh, I'm sorry, I thought you were National Geographic.
No, kyllä.
Esitti parhaansa ja yleisö olikin väärä.
Joo.
Joo, siellä oli jotain tällaisia hyviä. Ja eikö se päättynyt siihen, että Michael Douglas esittää sitten krokotiilinahkaisen saappaansa huvijahden kannella? Se oli se vihreän timantin metsästys, koska krokotiili oli niellyt sen vihreän timantin. Joo, nehän oli. Pitäisi melkein katsoa uudestaan, se oli hyvä parodia. Teksymme aiheesta. Puhumme ihmisestä, niin aivan.
Yksi sellainen ihan alanoottina vain. Ennen kuin me taas jyrmyynnymme puhumaan, niin ihmisyydestä oikein vakavissa meni. Jos analysoi sanan ihminen käyttötapoja suomen kielessä, niin muutama sellainen mielenkiintoinen tapa. Esimerkiksi, että niin, tai muistan erään professorin, joka on nyt edes mennyt, mutta joka oli taipuvainen ylenpalttisen alkoholin käyttöön.
Mm-hmm.
Hän kerran sanoi, että niin, olin päättänyt sitten olla juomatta, mutta ihminen tarttui sitten kuitenkin viinapulloon.
Kas, tämä oli mielenkiintoinen.
Joo.
Hatunnosto edes meille professorille. Lausitteko tämä kimeämmällä äänellä kenties?
Kyllä, se on vähän semmoisella akuankkamaisella.
Niin, joo. Niinhän ne fiksuimmat professorit usein loihevat lausumaan.
Tämä ihminen, joo. Ja siinä oli joku semmoinen varmaankin kenties alkuperältään niin kuin kristillinen intuitio. Ajatellaan, että ihminen
olla,
on niin kuin tämä liha on heikko tyyppinen.
Niin, no kyllä, mutta siis inhimilliset heikkoudet. Siis
Herra Aare, humanum mesto, se on jo vanhempi.
Nimenomaan, siis se on, joo, se tulee sieltä Rooman puolelta. Ja toisaalta niin kuin täysin epäkristillisessä kontekstissa voidaan todeta, että erityinen ihmiset, tai että minussa on inhimillisiä heikkouksia, koska toisin kuin roboteissa, joista suunnitellaankin tulevaisuuden seksileluja.
Niin, siis kyllähän niin kuin, paitsi, että voi olla kristillisesti syntinen ja kristillisesti kai pakkokin vähän olla, niin toisaalta kyllä, myös soturihyveistä voi poiketa. Ja
nimenomaan.
Väkisinkin aina vähän poiketaan.
Inhimillinen heikkous minussa sai poikkeamaan soturihyveistä ja säästi tuon kylännillisen naisia ja lapsia.
Kyllä. Joo, mutta tämä on tämä ihminen, lievästi väräjävällä äänellä
ihminen
todettu.
Ihminen minussa, joo.
Sitten on pieni ihminen.
Niin, se on, miten käy, se aina kysytään sitä, että miten käy pienen ihmisen.
No. Ja se on sekä suuryhtiöiden että teknologian puristuksessa.
Kyllä. Jossain vaiheessa siitä oltiin kovinkin huolissaan, mutta nykyään itse asiassa ollaan ehkä tasaisemmin huolissaan kaiken kokoisista ihmisistä, eikä nimenomaisesti pienistä ihmisistä, niin kuin jossain vaiheessa tuli.
Sitten on vielä yksi hyvin spesifi ihminen sanan käyttö, joka liittyy uskottomuuskeskusteluihin. Kun toista puoliso epäilee toista uskottomuudesta, niin tämä vastaa, että niin, olenhan minä tapaillut erästä ihmistä.
Se on totta, joo.
Siinä yritetään ikään kuin häivyttää tämä ihmisten jakautuminen useimmissa tapauksissa miehiin tai naisiin.
Joo, mutta kyllä se tämä eräs ihminen, niin kyllä se viittaa myös uskottomuuskeskustelun kontekstin ulkopuolelle. Voidaan viitata tällaiseen niin kuin toistaiseksi tuntemattomaksi jäävään potentiaaliseen tulevaan kumppaniin tai
johonkin, jonka kanssa on pieni viipinä, mutta se on nimenomaan, mutta se ei ole niin kuin silleen, että olisi tämmöinen viikonloppupano tässä nyt niin, ollut. Niin, on... se on ihme. Siis, siinä korostetaan ehkä sitä, että...
Kyse on syvästä yhteisymmärryksestä.
Syvästä yhteisymmärryksestä, jonka merkeissä on naitu viikko. Mutta nimenomaan siis kynttilät palaa, juotu hirveästi tietä, kuunneltu levy ja kaikkea tällaista. Ja sitten vasta niin kuin, ja kaikkea sitä, että siinä on toki paljon muutakin.
Kyllä.
Että siinä on erittäin, että on yksi ihminen.
Siinä ollaan kaukana Groucho Marxin esittämästä puolustuspuheesta, kun häntä epäiltiin salasuhteesta. Niin hän sanoi, että niin, suhteemme oli pelkästään fyysinen.
Niinpä.
Juu. On taas aika levytysten. Ja me olemme täällä... huolestuttavassa määrin suodattaneet sielun veljiä viime aikoina. Eihän siinä nyt oikeastaan mitään huolestuttavaa ole. Kyse on kuitenkin vain sattumasta siinä mielessä, että heillä nyt sattuu olemaan sen nimisiä kappaleita, jotka ovat sopineet teemojemme pirtaan. Ja niin myös tällä erää, sielun veljet ja ihminen. Iloitkaamme yhdessä antrooppisesta periaatteesta, jonka nojalla maailmankaikkinen alkuehdot ovat juuri siten viritettyjä, että tämä ohjelma tulee mahdolliseksi. Niin, koska... nimittäin tukevasti ilmassa Radio Helsingissä.
Kyllä, sillä jos pienikin poikkeama näihin alkuperiaatteisiin olisi sattunut, kuuntelisitte jotain toista ohjelmaa ja teille ehkä olisi 4 lonkeroa
niskassanne. Kahden oluen sijasta. Niin. Onko siellä kansalaiset... taas jälleen jyrisseet ja suivaantuneet.
Täällä ehkä enemmän tällaista keskustelualoitteita tällä kertaa. Malla toteaa, että kesken kaiken mukaan tulleena varmaan olen aiheesta kadoksissa, mutta missä vaiheessa yksilöstä tulee vanhus eli lukeutuu ryhmään pelkästään ikänsä vuoksi ja menettää muut arvonsa? Varmaankin. Siis siinä vaiheessa, mä en tiedä mikä se vaihe on, mutta siinä vaiheessa ollaan jo pitkällä, kun hoitaja rupeaa puhumaan pissalla käynnistä memuodossa.
Se on katso se, kun tämä liittyy nyt masentavaa kyllä jälleen kerran moderniin yhteiskuntaan. Kun tämä kuuluisa ero traditionaalisen ja modernin välillä nyt kai oikeastaan voidaan tiivistää siihen, että ensin mainitussa kokemuksella on jotain merkitystä karttuvalla kokemuksella ja tradition siirrolla.
Nimenomaan.
Ja sitten kun tulee tämä asiantuntijoita, uutuutta ja nuorisoa, palveluva moderni yhteiskunta, niin vanhalla ihmisellä ei sitten ole enää tässä roolia.
Ja ainoa poikkeus tähän on muuten perhokalastus.
Jaha, niin kuin se on alakulttuuri, jossa vielä kokemus
kannattaa. Se on nimenomaan, että se on. Siinä on tämä niin kuin, tavallaan tiedon ja tekniikan välinen katvealue, missä se kokemukset määrää.
Tatsi
ja kaikki sellaiset asiat. No kyllä mä voisin kuvitella, että musiikissa ja saattaa olla tällaisia taskuja löytyy.
Niin, alakulttuurissa missä... voi löytyä. Ja kyllä se niin kuin laajasti ottaen on niin, että jos tähän ongelmaan halutaan saada joku nopea ratkaisu, niin pitäisi kehittää sellainen kulutuskulttuuri tai niin kuin kuluttajasegmentti. Ja näinhän on varmaan tapahtumassa suurten ikäluokkien eläköityessä.
Niin, mutta haluammeko kuulla heidän kokemuksiaan, se on sitten eri asia.
Niin, mutta sitten heille kehittyy sellainen niin kuin jonkinlainen kulutusmaku tai kulutussegmentti, joka ei ole kuin pelkkää jäljessä oloa nykynuorisosta, vaan he voivat omassa kulutusparalleelissa, kulutusuniversumissaan sitten vielä osallistua yhteiskunnan toimintaan.
Siis Tuomas sanoi vain, että älyttömän siistiä. Jarposka ihmettelee, että voisiko kuvitella Radio Rockin toimittajat lukemassa juuri tällaista palautetta, kuin tässä lähetän. Kyllä humanismi on merkillistä. Sitä se juuri on. Sitten taas Markku ja Timppa toteavat, että onko korkein ihmisyys samanlainen kuin Marx-veljesten varhaisissa elokuvissa? Elävät selvien normien keskellä rikkoen ne heti kuin huvittaa. No, niin jos täytyy erottua, niin silloin normin rikkominen on nopea ja kätevä tapa. Se on.
Siitä tulee mieleen tämä vanha juttu orangeista tai orangutangeista, mikä lieneekään kunantti oikea nimitys. Kun aikoinaan tutkijat olivat sitä mieltä, että simpanssit on kaikkein älykkäimpiä ihmisapinoita. Että orangit eivät ole niin älykkäitä. Tämä päätelmä perustuu siihen, että simpanssit sitten aina käyttivät nerokkaasti jakkaraa saadakseen banaanin ja oppivat viittomia ja kaikkea muuta, mutta orangit ei suostuneet tällaisiin kokeisiin, vaan potkivat kaikki koejärjestelyt ja jakkarat sun muut nurin jo ennen kuin päästiin testaamaan. Joku neropatti sitten tietysti kysyä, että olisiko nyt tässä toisin päin. Orangit on kaikkein älykkäämpiä, kun ne ei suostu näihin paternalisoiviin testeihin.
Joo, tässä täällä on joku turistiryhmä
niin on.
Lasin takana seuraamassa, miten radiotyötä tehdään.
Täällä niin, kertaa, apropoo koehenkilöt ja...
Tällä kertaa veikkasin, että tämä bussilastelu on tullut Kouvolasta. Johdattajanaan oli Radio Helsingin entinen Grand Old Lady, eikä niinkään old, Paula Salovaara, mutta en tiedä, mistä hän on sitten kaikki nämä ystävänsä tuohon kulkueeseen poiminut. Hauskaa toki, että tämä vetää edelleen ohjelmamme, vetää tällaisia live-yleisöjä tuonne lasin taakse. Seuraavaksi todettakoon, että Veikko lähestyy meitä kysyen, miten se Kanada-jakso? Joo, pistetään, on se nyt siellä korvan takana edelleen ja kiitos Veikon, pysyykin. Ja sitten taas, mitä tarkoittaa ollaan ihmiseksi, kysyy Kallion A. Se on se, mutta aika...
Se liittyy tähän inhimillinen, sanan inhimillinen niin kuin konnotaatioon siitä, että... Mutta siinä on myös, olla ihmisiksi on ehkä aavistuksen eri asiat. Siis, siinä on niin kuin, se on aika väliä se moraalivaatimus, joka sisältyy ihmisiksi olemiseen. Se tarkoittaa vain sitä, että pidättäydytään niin kuin suurista rikkomuksista.
Se on nimenomaan
murhista ehkä nyt tappeluista ylipäätään.
Nurmeista nokkelimpia. No siis voisin kuvitella, että mökille viikonlopuksi lähtevät vanhemmat sanovat 17-vuotiaalle teinilleen, joka kutsuu muutaman ystävän käymään, että olkaa sitten ihmisiksi. Mikä tarkoittaa niin kuin tiettyjä minimivaatimuksia esimerkiksi pukeutumistason suhteen sosiaalisissa tilanteissa. Kysymys ei ole tällä kertaa vaatteiden laadusta, vaan niiden määrästä. Sitten,
kenties tiettyjen niin kuin, tai niin. Tiettyihin tavaroiden jättämistä niille varatuille paikoille.
Niin, ja nimenomaan ja kokonaisina, ei sirpaleita, vaikka ne onnea tuottaisivatkin. Ja, on huolellinen pyrkimys välttää alkoholimyrkytyksiä ja kaikkea tällaisia.
Mutta siihen siis nimenomaan ei sisälly juhlimiskieltoa, vaan alkoholimyrkytyksen välttämään.
Niin, nimenomaan. Joo. Välttäkää kovin monijäsenisiä orgioita ja alkoholimyrkytyksiä. Tämä on minimivaatimus ja pitäkää paikat ehjinä. Joo. Se on ehkä semmoinen... Niin, miksei voisi olla aika hyvä yleispätevä.
Kyllä.
Ja tuolla on ihmisiksi. Sitä voi niin kuin myöskin yhteiskunnassa kokeilla olla ihmisiksi. Että ihmisiksi ei ihmisiksi olemista on se, että jotenkin niin kuin suhtaudutaan sorsien johonkin muihin ihmisryhmiin tai tuloluokkiin tai jotain tällaista.
Niin, kyllä mä kääntäisin esimerkiksi, jos ajattelee suuria 1800-luvun historian filosofisia utopioita. Ajatellaan vaikka niin kuin puolueen marksismia tai jotain muille tällaisia. Tai 1700-luvun edistys optimismia valistuksessa. Niissä aina puhuttiin uudesta ihmisestä, moraalisesta kehittymisestä ja tavallaan täydellistymisestä ja kaikesta tällaisesta. Että se nyt riittäisi, että niin kuin ollaan ihmisiksi tyyppisesti.
Oletko koskaan halunnut lähteä istumaan kahden täydellistymisteoreetikon kanssa kaljalle?
Niin. Että jos nyt vaan ensi hätään pidättäytyttäisiin kansanmurhista ja ilmeisestä riistosta ja nöyryyttämisestä ja kaikesta muusta tällaisesta. Sen kummempaa uutta ihmisyyttä ehkä tarvita.
Niin, ja siis sekin on mielenkiintoista, että eihän nämä nyt mitään tällaisia niin kuin maailmanhistoriallisia pitkiä rauhanjaksoja olleet. Nämä sellaiset niin kuin aikakaudet, jolloin näistä asioista eniten puhuttiin.
Niin.
Että kyllähän siellä oli niin kuin jonkunnäköinen konflikti jossain päin ainakin käynnissä. Että tietysti vaikka maailmaa tarkasteli Englannista päin, jossa kovasti pohdittiin tämän tyyppisiä asioita, niin olihan siellä nyt säpinää ja laivasto
tekee kovasti kiusaa kaikenlaisille samaan aikaan, kun armeijat valtasivat eri maailmankolkkia imperialistisen riiston mielessä. Tai saksalainen, ranskalainen täydellistyminen mun mielestä yhtään sen vähäverisempää ollut. Okei, Saksan kyky hankkia siirtomaita oli rajallinen, kiitos sen, että Saksa myöhästi tästä gameista.
Ja Suomi, valitettavasti.
No itse asiassa Suomen siirtomaahistoriasta tiedämme sen, että Akseli Galleen Kallela, joka oli Mannerheimin adjutantti, on isoisälleni reessä matkalla Itä-Karjalan retkeltä kovasti luonehtinut tiettyjen yhteiskuntapiirien pyrkimystä hankkia Namibia Suomen siirtomaaksi Saksan hävittyä ensimmäisessä maailmansodassa.
Kas.
No. No niin. Ja Suomi ei, näin ei käynyt, mutta tietysti niin kuin ehkä tämänkin moraalisen velkamme sitten kävi Ahtisaari sovittamassa luotsatessaan Namibia itsenäiseksi.
Kyllä Väinö Ykkönen olisi Suomelle antillit hommannut.
Niin olisi varmaan, mutta jos Väinö Ykkönen taas ei olisi antanut Namibia, koska silloin Saksan keisari Wilhelm olisi sanonut, että hei, sorry, se on meidän.
No niin, se on totta. Hyvästi sekin ajatusleikki. Onko todella niin? Ei ole vielä. Nimittäin olin sanomassa tuon vielä tuosta moraalisesta edistymisestä ja kehittymisestä, että G.K. Chesterton, tuo mainio katolinen debatööri 1900-luvun alkupuolelta, hän esitti sellaisen kysymyksen, että kun viktoriaanisessa maailmassa oli paljon vielä näitä, jotka uskoivat edistykseen ja myös moraaliseen edistykseen, että viittaako tämä nyt siihen, että ihmiskunta on edistynyt tai edistymässä joidenkin samana pysyneiden moraalisten mittapuiden mukaan, vai onko edistystä tapahtunut näissä mittapuissa itsessään?
No, se, todeta, että tuo on perusteltu kysymys, ja meidän on tietysti nyt 45 sekuntia aikaa käsitellä sitä, ja totean lyhyesti, että ehkäpä niinkin, mutta tietysti niin kuin olennaisempaan on toki sulkea nämä moraalisten standardien kehitys, tämän yleisen kehitysnäkymän sisään ja tarkastella niitä osana sitä, kuin hyväksyä automaattisesti tietyt joltakin osin moraalisesti vanhentuneet moraaliset mittarit.
Hän oli, Chesterton oli siis suurin piirtein sillä kannalla, että ne henkilöt, jotka vehkaavat tästä moraalista edistymistä, yleensä aina pitävät oman aikansa, esimerkiksi juuri humanistisia moraalimittareita, niin kuin kaikkein edistyneimpänä moraalina. Mutta samaan aikaan he saarnasivat kulttuurista relativismia, jonka mukaan jokaisen aikakauden ja kulttuurin moraali on yhtä oikeutettu kuin mikä tahansa toinenkin.
Ja kuinka väärässä he olivatkaan? Ja nyt poppia.
No, juuri kun saarnasin tuota kansanmurista pidättäytymistä, niin eikös tähän soittolistalle ilmaantunut Killers yhtyeen esitys, joka on nimeltään Human ja sen sulosointujen katveessa poistumme takavasemmalle ja palaamme asiaan ensi viikolla. Hei!